Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Уже одна з головних нечаканостей гэтай выбарчай кампаніі з'яўляецца тое, што ў ёй будзе ўдзельнічаць цяперашні кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Ігар Сергіенка. Паводле беларускага заканадаўства, калі чалавек выбіраецца дэпутатам палаты прадстаўнікоў, то ён там працуе на сталай аснове і не мае права адначасова займаць нейкія іншыя дзяржаўныя пасады. Это означае, Ігар Сергіенка праз нейкі час сыдзе ў адстаўку з пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. З аднаго боку, гэта некая нечаканасць, а з іншага боку, мне падаецца, гэта заканамернасць, і дзіўным з'яўляецца тое, што Сергіенка так доўга прапрацаваў на гэтай пасадзе у момант, калі ў палітыцы існага рэжыму адбываліся, ну, скажам так, правал за правалам. Сергіенка быў прызначаны кіраўніком адміністрацыі, гэта генерал КДБ, у той час займаў пасаду першага намесніка старшыні КДБ. Так ось ён быў прызначаны кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта ў снежні 19-го года. То бок напередадні прэзідэнцкай кампаніі 20-го года. І перед ім ставілася задача правесці паспяхова тую выбарчую кампанію. Правесці ціха, спакойна, беспраблемна, як некі такі тэхнічны акт, выніку якого, ну, Лукашэнка атрымаў бы свае звычайныя 80%. Але з самага пачатку ўсё пайшло не так, і выбарчая кампанія закончылася грандыёзным фіяска. Скандальна, можна сказаць, масавыя пратэсты, выніку якіх давялося мяняць змест палітычнага рэжыма і радыкальны паварот замежнай палітыкі, ўнутранай палітыкі. Ну і апошнія 3 гады пасля прыдушэння пратэстаў нельга лічыць некімі паспяховымі для палітыкі дзяржавы, палітыкі рэжыма. І таму дзіўным з'яўляецца тое, што чалавек, ну, а пасада кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта – это фактычна другі чалавек у дзяржаве. Што чалавек, які праваліў за гэты час усё, што можна праваліць, так доўга ўтрымаўся на гэтай пасадзе. І тое, што ён цяпер ідзе ў адстаўку, і хутчэй за ўсё, як можна меркаваць, узначаліць палату прадстаўнікоў, будзе яе старшынёй, спікерам замест Владзіміра Андрэйчынкі. Ну, гэта заканамерна. І цяпер Лукашэнка шукае новага кіраўніка адміністрацыі, які павінен паспяхова правесці перад выбарчую прэзідэнцкую кампанію 2025 года. Змена кіраўніка адміністрацыі – гэта яшчэ адна прыкмета пачатку новага выбарчага цыклу, пачатку прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі. Выбарчая кампанія ў мясцовыя саветы і палату прадстаўнікоў ідзе паводле графіку. Закончыўся этап вылучэння кандыдатаў. А па беларускаму заканадаўству вылучаць іх могуць супрацоўныя калектывы, палітычныя партыі і з дапамогай збору подпісу. Ну і вось на сённяшні момант вылучана амаль 300 чалавек, 298 дакладна, на 110 дэпутацкіх месцаў. Атрымоўваецца 2,7 кандыдата на адно дэпутацкае месца. Гэта значыць, што не будзе сітуацыі, калі там на кожнай акрузе будзе адзін толькі кандыдат, як у савецкія часы, будзе некая канкурэнцыя. Пасля рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты частка іх будзе адсеяна і стане больш зразумелы расклад. Хаця цікава, што ў некаторых акругах у спрэчку ўступаюць, скажам так, ну, даволі вядомыя людзі, якія значить, всі вони лукашисти, інших просто тут не може бути. Але те, що вони будуть конкурувати один з другим, це трохи нечакано, і поглядим, як будуть розвиватися події. Можливо, просто їх розведуть, можливо, їх когось не зареєструють, знайдуть некі помилки, таке так само реально, але те, що у некоторых округах сапраўды сутыкаюцца даволі вядомыя лукашысты, ну вот гэта цікавы кейс. Шмат экспертаў даўно казала, што беларускі палітычны рэжым, беларуская сацыяльная мадэль вельмі архаічная. Яна адстала, яна затрымалася, закансервавалася шмат гадоў таму і абсалютна не развіваецца. Ось у гэтай звычцы прыдаваць некім гадам некую назву, якая зусім не адпавядае зместу, які адбываецца ў гэты час. Ну, гэта такая, ведаеце, трохі савецкая традыцыя, трохі патерналісцкая традыцыя, маўляў, нельга ж пакідаць народ сам насам з сваімі ўяўленнямі, сваім уласным жыццём, трэба яго мабілізоўваць на некія вялікія справы, і дзеля гэтага трэба вось вылучыць такі слоган. І усе там у адміністрацыі прэзідэнта думаюць, што калі напісаць на плакаце, што 2024 год якасці, то адразу ўся краіна будзе працаваць больш якасна. Былі ў нас і гады міра і стварэння, гады народнага адзінства. Вось, хоць не было ні таго, ні другога, но але назва гадоў была. Што тычыцца гэтага года якасці, то тут цікава звяртанне Лукашэнкі не проста да савецкіх традыцый, а найбольш заганных савецкіх традыцый. Таму што праблема якасці ў савецкія часы – гэта была ахілесавая пятка савецкай эканомікі. Савецкая эканоміка, Савецкі Саюз, савецкая сістэма планавая менавіта загінула з-за таго, што яна не вытрымала канкурэнцыі з рыначнай сістэмай краінаў Захаду. Яна прайграла гэту канкурэнцыю абсалютна, што называецца, разгромна. І што толькі не прыдумалі ў Савецкім Саюзе, каб павысіць якасць. І вось гэтыя знакі якасці, якія цяпер хочуць узяць на ўзбраенне. І ўвядзенне на кожным прадпрыемстве асобай структуры, якая называлася ОТК, аддзел тэхнічнага кантролю, аддзел тэхнічнага кантролю. Потым спрабавалі падпарадкаваць эту структуру некім вонкавым структурам. Міністэрству, напрыклад, нічога не дапамагала. Бо якасць прадукцыі можа быць высокай толькі ў умовах канкурэнцыі, канкурэнтнай эканомікі, і ніяк інакш. Ну, вось Лукашэнка хоча вернуць гэтую савецкую традыцыю і нават знак якасці прысваіваць некім прадуктам, некім таварам. І ён сапраўды мусіць думае, што калі вось прысвоіць тавару знак якасці, то яго больш ахвотна будуць пакупаць людзі, асабліва замежныя спажыўцы. Тое, што думае адзін чалавек у Беларусі, ператвараецца ў дзяржаўную палітыку, якую падпарадковаюцца ўсе дзяржаўныя структуры, і ўжо ў гэтай кампаніі палітычнай задзейнічаны і ўрад, і вся ідэалагічная вертыкаль, якая будзе тлумачыць народу, чаму трэба якасна працаваць. І некая выстава была, на якую якраз прыцягнулі прадукцыю тых прадпрыемстваў, якія, ну, скажам так, мягка, не вельмі эфектыўныя ў сучаснай Беларусі. Там тэлевізар, завод «Гарызонт», які тэлевізар выпускаў калісьці ў савецкія часы, там «Гомсельмаш», там «Камволь», які многа разоў Лукашэнка наведваў і весь час мяняў кіраўнікові, і так выцягнуць яго у стан эфектыўных так не ўдалося. Ну, а вось гэтыя прадпрыемства цяпер прэтэндуюць на тое, каб іх прадукцыю ацэньвалі як якасную. Ну, што, вельмі дзіўна.
Вы слухалі актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
В якім фармаце будзе працаваць праект Куку.орг? Ці ёсць небяспека, што донары пакладуць у адзін кошак беларускія і расійскія незалежныя СМІ ў выгнанні? І хто мае фінансаваць незалежныя беларускія СМІ? Наша тэма дня. І мая суразмоўца, заснавальніца Куку, Саша Раманова. Добры дзень.
Добры дзень, Ганна.
Я думаю, это шмат каго хвалюе вот з вашай аўдыторыі, з тых, хто глядзіць свабоду, што цяпер адбываецца з Куку і з усімі праектамі, з падарожнымі, і ці праўда, што палова каманды сыходзіць, што сайт замарожваецца, застаюцца толькі пэўныя сацыяльныя сеткі, што адбываецца?
Ну, зараз так. Зараз мы з гэтай камандай, якая засталася, вот, намагаемся перапрыдумаць фармат так, щоб гэта было цікава і каб знаходзіць нового гледача, слухача і гледача, і чытача таксама. Ну, гэта пэўна, гэта патрабуе пэўнага часу. То бы гэта зрабіць не хутка, але так, нам прыйшлося прасціцца з часткай каманды, таму што, ну, на жаль, статыстыка такая штука, якая не вельмі радавала. Ну, я так мяркую, што не адны мы, так, з шэрагу СМІ, якія губляюць зараз авхопы. Ну, і калі ў цябе там, калі ты глядзіш на гэтыя цыферкі, яны ўсё менш робяцца, а сайты цэнтрычнай рэдакцыі гэта не танная так штука, то, ну, з цягам часу ты бачыш, што трэба перарабіць усю гэтую гісторыю ў нешта, што будзе маць. То бок мы павінны ісці туды, дзе ёсць аўдыторыя, якая гатова успрымаць такі контент. Ну, а ёсць яна зараз у соцсетках, у першую чаргу, таму што соцсеткі не заблакаваны на тэрыторыі Беларусі. То бок людзі ўнутры краіны яны і TikTok глядзяць, і на Instagram і глядзяць, і падпісваюцца, і каментуюць. То бок даволі жывая аўдыторыя там прысутнічае, і, канешне, ну, вось як Магамед, які да гары ідзе, вось зараз журналісты менавіта так і робяць.
Так гэта, ну, я хачу дакладніць, это звязана у тым ліку з фінансавымі праблемамі і з тым, што вы хочаце перафарматавацца, каб, ну, найбольш аптымальна працаваць з аўдыторыяй, што першаснае.
Ну так, у нас ёсць неблагі опыт зараз працы вось у сацыяльных сетках, і мы бачым, што можна быць цікавымі, можна набіраць аўдыторыю, не толькі яе губляць, што можна там працаваць. Ну, вось у нас ёсць яшчэ іншы такі нішавы праект Village. Ён зараз, ну, я так гляджу, што даволі паспяхова працуе на платформе Instagram і TikTok, што, ну, я так разумею, што ніколі такіх лічбаў не было. Там, ведаеце, там па 200 тысяч ахопаў, там 600 тысяч ахопаў у TikTok ці ў рылсах. Гэта добрыя паказчыкі, асабліва калі ты працуеш на... Асабліва зараз, калі табе нужна прывабліваць новыя аўдыторыі, новых людзей, вось гэтай беларускай тэмай, ну, а не толькі губляць тых, хто прабіваецца к табе праз VPN.
Ну, ваш праект заўсёды быў вядомы крэатыўным падыходам. Што вот з вашого пункту гледжання ў цяперашніх умовах, вельмі складаных умовах, з якімі все СМІ незалежныя сутыкаюцца, што працуе вот, з аўдыторыяй, ад чаго варта адмаўляцца? Я вот бачу, што вы адмаўляецеся ад сайту і застаецеся на платформах сацыяльных сетак толькі, так?
Ну так, ну, як вы гаворыце, крэатыў, ён працуе, крэатыў, некае такое мысленне, я не ведаю, як можна так сказаць, моладасць душы, яна працуе дзе заўгодна. То, ну, наша зараз галоўная мэта гэта, ну, як матываваць вось гэтых маладых хлопчыкаў, дзяўчат, якія застаюцца з намі, якія могуць, ну, неяк, ну, ёсць же там Gen Z, гэта generation, новае вось гэта пакаленне, мабыць, трэба больш працаваць з імі. Ну, Мені не хотілося б гучати цілком оптимістично, та, як ось усім дренно, усі відчувають, що там за 3 роки ситуація усе погаршається і погаршається, а тут виходить така Саша, яка говорить: «Йо, у нас все круто, ми зараз будемо бомбити на джинзі, захопимо 600 тисяч лічбовими». Ні, це не, але я розумію, що ось гэтая наша мера, яна, напевно, яна може спасти, выратаваць сам проект. А калі б мы заставаліся ў класічнай мадэлі вось такой ортодоксальнага сайтавай рэдакцыі, то мы б просто, ну, мы просто, я не ведаю, куды мы скаціліся, до нуля, ну, я не ведаю. Ну, і гэта такая спроба спасти насамрэч проект і паспрабаваць, мабыць, атрымаецца гучаць, і далей ўжо будзе ясна, што далей мы хочам. Мы хочам там перазапустіць сайт некім чынам для некай колькасці людзей, якую ён патрэбен, каб яны там нешта, ну, не проста чыталі лонгрыды, а яны некая актыўнасць у іх там была, я там не ведаю, там камунікавалі адзін з адным. З іншага боку, а навошта сайт, калі ёсць месенджеры, калі ёсць соцсеці, калі ўсе гэтыя пляцоўкі можна строіць там. Ну, вось такая, я, бачыце, я не вельмі упэўнена, так, я не гатовая вам гаварыць некія такія рэцэпты, што вось мы тут класныя, у нас ўжо ўсё атрымалася, але у нас ёсць опыт у гэтым, і мы бачым, што, ну, мабыць, некая надзея на новае жыццё, яна, ну, яна прысутнічае, існуе.
От нядаўняя гісторыя з рэформ, застаўся без фінансавання, і яна засведчыла, што беларусы могуць даволі хутка сабраць грошы і дапамагчы незалежным СМІ. Але гэта вырашае праблему так на абмежаваны час. Фінансаванне мае быць сталым і не залежыць там ад таго, як людзі зрэагуюць, не зрэагуюць. Як вы мяркуеце, ці здольныя беларусы самі фінансаваць беларускія медыапраекты? Ну, улічваючы, што з Беларусі гэта вельмі цяжка рабіць, практычна немагчыма, і беларусы выгнанні таксама не маюць фінансавай стабільнасці, ці такое ў ідэалі магчыма, што самі, ну, беларусы фінансуюць свае медыя?
Мне здаецца, што гэта даволі складана, таму што колькі, ну, мы зараз не разглядаем тых, хто ўнутры Беларусі, таму што для іх гэта проста банальна небяспечна. Мы разглядаем тых, хто з'ехаў. Напрыклад, гэта 300 тысяч чалавек. З іх вось які адсотак з гэтай колькасці маюць не толькі намер, але і фінансавыя здольнасці гэта рабіць. Прычым не толькі, канешне, калі журналісты, рэдактары, ці галоўны рэдактар гаворыць, што ён там, не ведаю, ён гатовы прадаваць сваю нырку, то, ну, усе ідуць і данацяць, таму што, ну, як, не, ну, гэта ж, ну, трэба дапамагчы. Але на пастаяннай аснове я не ведаю, наколькі гэта магчыма. У нас у Куку быў і ёсць Патрыён, і мы там прапануем некія фішкі для патронаў, і у нас ёсць вось некая колькасць аўдыторыі, якая вось кожны месяц нам ахвяруе пэўную суму, і гэта вельмі радуе. І, ну, мы бачым, што, ну, можна працаваць і далей з гэтай аўдыторыі, можна прывабліваць і там, не ведаю, там намагацца зрабіць гэту аўдыторыю болей пашыраць. Вось, але поўнае фінансаванне. Ну, вось я так гляджу, што, мабыць, калі гэта 1-2 чалавекі робяць некі праект, то да. Калі гэта ўжо там пад 10, так, ну, не, напэўна, не атрымаецца. То бок блогераў, я думаю, што, ну, некія успешныя субсеткавыя праекты, калі яны маюць там добрую аўдыторыю, то, ну, чаму не? Ёсць прыклады, ўсё гэта можа быць, калі у цябе там, не ведаю, многатысячныя ахопы, і калі там можна падпісацца на твой Патрыён, а ты там будзеш камуніцыраваць са сваімі патронамі, там прапаноўваць ім нейкія ценнасці, то чаму не? Не ведаю, як і каго прывесці ў прыклад, але ну, ёсць такой фармат, але не для большых рэдакцый, на жаль.
Ну, ёсць яшчэ адзін шлях. Вялікая частка беларускага бізнесу рэлацыравалась, даволі паспяхова развіваецца ў розных краінах свету і там бюджэты папаўняе розных краінаў свету. Ці беларускі бізнес за мяжой падтрымлівае, мог бы падтрымліваць незалежныя СМІ?
Ой, беларускі бізнес за мяжой, вы уявіце сабе, што такое перавесці там 5 тысяч працаўнікоў з Беларусі, каб у кожнага была некая у кожнага гэтыя траты на пераезд, там некі першы перыяд закрыццё нейкіх арэндных там медыцынскія страхоўкі. То бок увесь гэты бізнес, я так лічу, ён зараз мае не менш абавязкаў у першую чаргу перад сваімі камандамі, каб ну гаварыць з упэўненасцю, што вось яны нас спасуць, беларускія выратуюць беларускія незалежныя СМІ, таму што я так лічу, што мы не ў першым спісе, а яшчэ ёсць яшчэ там родныя, якія ў Беларусі засталіся, яшчэ ёсць бюракратычныя гісторыя, калі табе трэба тут у Еўропе гэтыя працэсы, ну, каб яны зноў працавалі і ўжо ў іншым фармаце, таму што ну, жыццё і праца ў ЕС, калі ты знаходзішся ці ў Беларусі, яно адрозніваецца і трэба ўсё ну, як рабіць заново. То бок усе гэтыя нашы рэдакцыі, незалежныя медыя, якія выязджалі, а потым паехаў бізнес, ну, я так лічу, што ну, чымсьці падобныя праблемы.
Ну,
можна
так,
так сказаць.
І тут выратаванне донары, ну вот і цяпер за мяжой апынулася вялікая колькасць расійскіх ліберальных СМІ, іх таксама падтрымліваюць донары, вельмі значна падтрымліваюць. Некаторыя ступені з гэтым звязаны праблемы беларускіх незалежных СМІ. Ну вот чыста матэматычна аўдыторыя іх меншая, чым у расійскіх, у донараў можа быць спакуса пакласці іх, так бы мовіць, у адзін кошык, асабліва калі медыі на расійскай мове. Вот, ну, ці вы з такім сутыкаецеся, наколькі гэта сур'ёзная праблема, якое выйсце з яе вы бачыце?
Ну, тут нельга казаць, што ўсе донары так робяць і што яны ніякай розніцы паміж беларускімі ці расійскімі СМІ не бачаць. Не, донары розныя і нужна і патрэбна размаўляць і там расказваць, хто ты, што робіш, і чаму ты не там, не ведаю, там расійскае выданне. Ну, гэта такі даволі цяжкі труд, і ты кожны дзень гэта робіш і займаешся. Сказаць, што... Але ў нас з вамі атрымліваецца ну, вельмі сумная гаворка. То бок, данаты не, таму што ўсім фінансава цяжка. Бізнесы беларускія не, таму што перавозяць там тысячы і тысячы супрацоўнікаў. Донары, інстытуцыянальныя не, таму што з'явіліся расійскамоўныя медыя з больш вялікай аўдыторыяй, і таму яны туды свае грошы. Ну,
ну і калі дадаць да мінусаў, ну, экстрэмісцкі статус незалежных СМІ, які людзям у Беларусі пагражае проста рэальнымі тэрмінамі, а таксама,
так.
Ну, пэўная дыскрымінацыя з боку Google, які як бы не прасоўвае беларускі кантэнт. Так, ну, вот як вот ва ўсіх
ну,
гэтых складаных умовах, вот пра што мы зараз гаворым, як выжываць, хто выжыве?
Ну,
і як захавацца?
Я і лічу, што ну, трэба ісці туды, дзе ты можаш набіраць нейкія аўдыторыі і быць цікавым. Вось таму я і гавару, ну, я і кажу пра соцсеткі і нашы спробы працаваць у першую чаргу паспяхова там, а потым ужо дакручваць нейкія дадатковыя, там, не ведаю, ці патрэбна тебе старонка. Мабыць, гэта нейкі праект журналісткі класны, і патрэбна старонка проста, якая існуе радзі дзеля гэтага праекта, а не там, як сайт з рубрыкамі. Ці гэта там Патрэон, дзе ты можаш размяшчаць нейкія матэрыялы там у аўдыёфармаце, у відэофармаце, у тэкставым, таму што зараз Патрэон дае такія магчымасці. Вось, вядома, што ну, сітуацыя, ну, вельмі сумная. Так, ну пад шэрагу, калі б гэта была адна прычына там, да, как, калі мы выязджалі ў 20-м годзе, прычына была адна, да, то што нас вытурылі і ў нас рэкламадацелі пачалі адказвацца. Зараз мы ўвогуле ўжо забылі, што это такое, калі ты працуеш з рэкламнымі кантрактамі і там выдумляеш націўку. Ужо ўсё гэта ўжо прошлае жыццё, таму што зразумела, праблем не адна. І не дзве ўжо там.
Ці вы плануеце мяняць тую інфармацыю, той контент, які вы прапаноўваеце аўдыторыю? Вы мяняеце фарматы, мяняеце спосабы дастаўкі, а власна да той інфармацыі, якую вы прапаноўваеце аўдыторыі, ці яна будзе мяняцца?
Так, зразумела, будзе мяняцца ўсё, на жаль. У тым фармаце, якім мы працавалі, ну, яно не вельмі ты і працуе, таму ну, патрэбна зараз перапрыдумаць. Але мы ўжо пачалі гэта рабіць, і я скажу, што
напрыклад.
Так. Ну, не. Я яшчэ, давайце мы, напрыклад, так давайце мы з вамі праз некалькі месяцаў паглядзім, як гэта ўвогуле працуе, таму што, ну, трэба тэставы перыяд таксама патрэбен нейкі, да, каб панімаць, што ў цябе атрымалася, а што не. А калі не атрымалася, то яшчэ пробаваць. Ну, тут спрабаваць. Ну, тут я бы сказала, што нашы беларускія незалежныя журналісты адрозніваюцца вось гэтым духам таго, што такім непатапляльнасці. Так, то ты можаш што-то спрабаваць, не атрымліваецца яшчэ раз. То есть, вось калі ты ўжо ў 10-ты раз упаў, і паднімаешся, а не там уходзіш на будоўлю працаваць ці яшчэ што-небудзь рабіць, то, ну, гэта заслугоўвае павагі насамрэч. Я бачу зараз, што, ну, вось гэтая гібкасць і жаданне, ну, як расці над сабой і мяняцца, яна вельмі, вельмі важная насамрэч. Ну, я, калі я гэта бачу, калі я бачу, што ў кагосьці яшчэ там ёсць нейкі агеньчык у вачах, то, ну, я так разумею, што не ўсё прапала.
І я хацела яшчэ пра іншае запытацца. Вы ўзначальвалі інфапойнт, які быў перафарматаваны. Ну, з большасці людзей быў вядомы пра скандал з працай губазікаўцаў у чорнай кнізе Беларусі. Раскажыце, што змянілася ў гэтай структуры з таго часу, якія праекты яна аб'ядноўвае, наколькі закранаюць цяперашнія праблемы?
Што я магу зараз сказаць пра гэту структуру? Ну, я магу сказаць, што мы даволі паспяхова працуем з праектамі, якія размешчаны ў сацыяльных сетках. Яны, ну, яны не падаюць, яны растуць, яны дыверсіфікацыя пэўная там праходзіць і там. Але гэта немножка не тэма нашай размовы, так? Мы пра Я магу только сказаць, што мяне вельмі гэта сітуацыя, ну, як не тое, што падкасіла, а да пэўнага часу я вельмі перажываю, што гэта было і што мы пусть не былі першыя там вінаватыя, так, але што гэта нас закранула і што вось што людзі пастрадалі. Вот гэта адное, што мяне турбуе і будзе турбаваць, напэўна, заўсёды. Вось, але наша размова ўсё ж такі пра куку зараз, так? І поэтому не хацелася б шмат часу нашаму праекту таму.
Ну, і тады маё апошняе пытанне датычнае куку, які самы галоўны выклік стаіць для вас у 2024 годзе, як для кіраўніцтва вот этого праекту?
Выжыць. Выжыць, ну, як выжыць, не калі ты такі паміраючы, вось проста выжыць на апараце іскусственнага, ну, на ІВЛ, а ўсё ж такі выжыць і паказаць, што ёсць аўдыторыя, ёсць лічбы, ёсць інтарэс пэўны, ёсць тэмы, ёсць каманда новая, у якой атрымалася, ёсць нейкія ліца, нейкія інфлюэнсеры, новыя твары, новыя ідэі. Вось, ну, калі ў нас гэта атрымаецца, я скажу, што так, ўсё клас. Ну, пакуль што мы толькі ў працэсе стварэння. будучи.
Жадаю вам поспеху, і як ми говорили під час розмови, про некоторий час вернемося і поглядзім на вынік, як все у вас атрымаецца. Дзякуй вам вялікі, што знайшлі час на
Дякую,
«Свабоду» прэмію.
дякую, Ганна. Прабачце за маю беларускую мову.
Нічого цудоўна.
Традыцыйна говорыш, прабачце за мой ангельскі і прабачце за мой беларускі. Так, але я старалася. Дякую.
Все порядку. Это была Саша Романова, засновальница Куку. Я Ганна Соусь, развітуюся з вами. Заставайтеся со свободой и у безпеці.
Вядома пра атакі на старонкі беларускіх палітыкаў і ініцыятываў. Ці забароняць у Беларусі VPN і чым гэта пагражае карыстальнікам? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш гость – представник ініціативи «Белпол» Матвей Купрейчик. Спадар Матвей, дякую, добрий день, що, дякую, що знайшли час погуторити з нами.
Часто вас.
Я хотів одразу спитатися про план, який у листопаді летось прийняв урад, як супрацьстояти кіберзлочинності. І там серед іншого є пункт, що варто ввести систему перевірки сетевих пакетів, так звана DPI-система, я не ведаю, як вона працює. Каб не дозволить використовувати у злочинних метах VPN, анонімайзери і так само проксі-сервери. Наскільки, на вашу думку, ймовірно, що влади Білорусі будуть відсочувати і блокувати VPN і анонімайзери?
На самом деле это будет пустая трата денег, так как мы знаем, есть отличный пример Китая, где существует, как они это называют, Great Firewall, большая там, китайская стена, которая не должна позволять китайцам заходить на определенные сайты. Однако они с этим прекрасно справляются, заходят на любые ресурсы, которые их интересуют, используя тот самый VPN. То же самое будет и в Беларуси. Режим пытается таким образом задушить свободу слова, и у них ничего не получится. Кстати, был пример, я точно не помню, вроде бы в 10-х или в 11-х годах режим уже пытался блокировать именно Tor браузер, однако они потратили на это примерно около 1 миллиона долларов, и у них ничего не получилось.
Вот вы сказали, что и в Китае ничего не отрымовывается, але в принципе, часом можно читать оценки специалистов, что в Китае довольно эффективно, принамсі, снижают махчимость для звычайного человека читать некие забороненные сайты, читать некую информацию, якая, на думку китайских уладов, погрожая там, безпеце державы альбо уладе коммунистичной партии. Вам не здаётся, что, ну, хтось-то сможет, а хтось-то не сможет, комусь-то доведется прикладать великие намагания, і тому аудиторія тих же незалежних СМІ зменшиться.
На самом деле есть такая проблема, потому что то же самое старшее поколение более тяжело обучить каким-то, ну, каким-либо новым приемом. Однако 20-й год показал, что любой человек способен установить банальный тот же самый VPN. Тот самый знаменитый пример – это Псифон, который работает очень просто, нажав всего лишь одну кнопку, и он помогает читать независимые СМИ и так далее. Так я сделал со своими родителями, так сделали многие мои знакомые со своими родителями, бабушками, тетями и так далее. И это нормально работало. И в данном случае я уверен, что да, в любом случае кто-то не пойдет на закрытые какие-либо ресурсы из-за этой проблемы. Однако все равно очень большая часть населения благодаря 2020 году научилась обходить вот такие вот ограничения. Поэтому я думаю, что все будет нормально.
А ці можете вы дать вот некие практичные парады тим людям, которые теперь, ну, про той же Сифон, ці про другие VPN-сервисы, читают забороненные в Беларуси сайты? Вот, по-перше, ці могут улады этих людей отсочить? И по-другое, что им робить, коли эти конкретные ресурсы заборонят? И заблокуют. Це это немагчыма зрабіць увогуле.
Конечно, заблокировать определенные те же самые IP-адреса возможно и так далее. Каждый, например, сервер имеет свой IP-адрес, к которому подключается, например, наше устройство. Однако мы должны понимать, что платные VPN-сервисы достаточно часто меняют IP-адреса своих серверов для того, чтобы как раз-таки избегать вот такого рода блокировок. Поэтому необходимо менять VPN-сервисы, пользоваться различными VPN-сервисами, если все-таки такая ситуация, как сейчас, если она все-таки случится. В настоящий момент достаточно одного VPN-сервиса для того, чтобы комфортно смотреть любые новости и так далее. Потому что режим не может отследить то, что вы делаете во время VPN. Да, он видит, что ваше устройство, например, подключается к Нидерландам или к Чехии или к Польше, однако они не видят, что вы делаете там дальше. Вот за вот этим вот, можно сказать, промежуточным пунктом. Поэтому они ничего с вами сделать не могут. И они будут пытаться это отслеживать. Возможно, да, они приложат к этому большие усилия. Поэтому каждый человек должен понимать, что когда ты находишься в Беларуси, ты находишься в состоянии перманентной опасности. В любой момент к тебе могут ворваться домой, и в любой момент могут на улице или где-либо в другом месте могут попросить тебя твой мобильный телефон предоставить на проверку. В таком случае вам надо понимать, что всегда чистите кэш вашего мобильного телефона, всегда чистите кэш Телеграма, пользуйтесь обязательно партизанским Телеграмом, который при вводе ложного код-пароля поможет вам сохранить свою жизнь и поможет вам сохранить себя на свободе.
Коли казать конкретно про VPN, так у России, здаётся, такие вот намагания уладов заблоковать VPN почались крыху ранее. Накольки они поспеховые?
Как мы сейчас видим, что они вообще не успешные люди, которым надо читать информацию открытую, настоящие, правдивые СМИ, люди этим занимаются, люди читают эту информацию. И в России режим очень сильно готовится к выборам президента в 2024 году, и поэтому они всеми силами будут пытаться скрыть правду от населения, потому что та страшная война, которую Россия развязала, показывает, что им надо скрывать правду как можно сильнее. В данном случае то же самое и в Беларуси. Они будут пытаться закрыть и уничтожить независимые СМИ и независимые источники информации. Это касается в том числе и атаки на различные демократические ресурсы и так далее. И у них ничего не получится, потому что технологии шагнули давным-давно и очень далеко вперед. А усатая диктатура осталась, можно сказать, в 20 веке.
Як раз днями Александр Лукашенко выказывался про додатковые намагания, каб оборонить дзяцей от небеспечной информации. Вось з вашага досвіду, у свете якія ёсць паспяховыя прыклады, калі дзяцей сапраўды паспяхова абараняюць ад сапраўды нейкай злачыннай небяспечнай інфармацыі, ад нейкіх небяспечных сайтаў?
Как раз-таки я работал в отделе противодействия торговле людьми, и в моей практике были случаи, когда дети, пользуясь различными социальными сетями, там, под предлогом шантажа, уговоров и так далее, скидывали злоумышленникам различные там видео непристойного характера и так далее. И в таком случае самым лучшим контролером является совесть родителя, который воспитывает своего ребенка. Он должен очень внимательно и очень осторожно наблюдать за процессом того, как его ребенок изучает сеть интернет, как он изучает пользование мобильным телефоном, компьютером и так далее. Потому что это очень важная тема, чтобы ребенок в правильном русле и правильно изучал то, что ему может пригодиться в жизни, а не то, что ему может навредить его психике, его здоровью и так далее. Поэтому самый лучший контролер – это родитель в данном случае. И это уже доказано практикой, ну и лично моим опытом, который я прошел, работая в органах внутренних дел. Однако таких прям серьезных программных средств нет. Даже тот же родительский контроль на мобильных телефонах, который устанавливается через Google приложение, в Apple приложениях тоже можно это все сделать. Однако на самом деле ребенок — это такая субстанция, которая очень быстро изменяется и развивается. И ребенок очень быстро находит вот эти пути обхода, лазейки и так далее. Поэтому лучше всего это контроль родителей.
Ну, вы сказали про контроль семьи. Саправды, атмосфера в семье – это вельми важно. Але ж есть некие проблемные семьи, там, где батьки не дбают про своих детей. Ти правильно я зрозумел, что реально в свете нема поспяховых прикладов, коли держава может нейко оборонить детей от такой небеспечной, злочинной информации?
100%, конечно же, нет. Мы видим и в развитых странах примеры того, что дети попадают в такие неблагоприятные ситуации для их жизни, для их здоровья и так далее. Однако мы понимаем, что если государство достаточно социально развито, если в государстве делается все возможное для того, чтобы институт семьи процветал и развивался, то в таком случае у ребенка просто не будет надобности искать запрещенный контент.
Я б хотів спитатися на конт іншої події, яка відбувалася вчора. Відбулися атаки одразу на некілька сторонок білоруських політиків, ініціатив, в тим ліку на профіль Світлани Тихановської в Інстаграмі, а так само на Інстаграм ініціативи Політв'язенка і на сайт фонду Байсол. На сайт фонду Байсол була DDoS-атака, а в останніх випадках це були скарги, масивні скарги. Чи відомо вам нечто про ці кібератаки?
Ми розуміємо, зачем делает этот режим. Все очень просто. Режим тотально боится свободы слова. Свобода слова в настоящее время в Беларуси под управлением диктатора Лукашенко – это запретное, можно сказать, вещество. Потому что режим очень боится огласки и любых демократических действий. Поэтому были атакованы такие значимые инициативы для Беларуси. Это аккаунт президента Республики Беларусь Светланы Тихановской, Политвязенко, и в том числе фонд Байсол. Фонд Байсол вообще делает просто невероятную работу. Он спасает белорусов просто из тюрьмы, можно сказать. И поэтому, естественно, режиму не нравится. Потому что каждый раз они узнают, что они смогут пытать меньше людей, чем бы им хотелось. Поэтому это прекрасно все понятно. И мы, наша инициатива, также Белпол подвергся такой атаке, когда мы выпустили расследование по гардсервис. В течение просто буквально там часа или полтора наше расследование было забросано жалобами на Ютубе, и оно было удалено. Однако мы исправили моменты, которые указывались в этих жалобах. Естественно, видео загрузили заново, и уже повторно не получилось удалить это видео, хотя атаку повторили. Поэтому мы понимаем, что режим просто пытается закрыть рты всем, кто говорит правду.
Коли вы кажете про теперешние атаки, я так разумею, вы сходите именно с того, кому это выгодно. Да? Те есть некие еще додатковые свечения, что это именно спланованная атака с боку режима Лукашенко?
Но посмотрим, даже если рассуждать логически, кому еще надо атаковать такие СМИ? Ну, СМИ, соцсети и так далее. Ну, ведь нет в этом никакой необходимости. Потому что настоящий закон Республики Беларусь они никоим образом не нарушают. Они доносят правду, не врут в своих заявлениях и так далее. Что же происходит с другой стороны, когда лукашисты каждый день просто выплескивают просто тонны и тонны лжи на уши белорусов и пытаются им доказать, что Беларусь на настоящий момент самая процветающая страна, то понятно, что только режиму может быть интересно блокировать любые источники правдивой информации.
А ці можна це технічно ніяк відсачити? Ви теж DDoS-атаки і ці скарги. Ці це практично немагчимо зробити, тому що прості ж ніякі там анонімайзери і VPN там можна займатися.
Ну, що в жалоб, ну, це вообще можна, звісно, відслідити по обращению в службу поддержки той или иной социальной сети, и то не факт, что такая социальная сеть предоставит данные тех лиц, кто направлял эти жалобы и так далее. А в случае с DDoS-атакой, естественно, можно отследить сервер, откуда это все происходило, но зачастую, естественно, используются различного рода анонимайзеры, в том числе прокси-серверы, VPN-сервисы и так далее. И те же самые страницы размещаются на Tor-ресурсах, и много других есть способов, как скрыть себя в сети интернет. Поэтому, естественно, режим будет пользоваться этими ресурсами для того, чтобы напрямую нельзя было заявить, что это делает режим усатого прихвостня.
А як такому можуть супротистояти ті ініціативи, які, можливо, не настільки технічно досвідчені, як ви, як Білпол? Ось, щоб ви пораїли більш дробним ініціативам, які мають свої сайти, свої сторонки у соціальних сітках, коли на їх починається така атака?
Ну, во-первых, всегда должен быть грамотный, толковый системный администратор, который заведует вашим сайтом либо вашей страницей. Это первый момент. Второй момент – не жалейте денег на обеспечение защиты и покупайте желательно платную защиту для ваших сайтов. Бесплатная защита, конечно, в каких-то случаях спасает, но на самом деле, если это будет грамотно и спланировано DDoS-атака в том числе, то бесплатная защита не спасет от этого. И это два основных момента, на которые стоит обратить внимание. Ну, естественно, в плане безопасности. Всегда всегда в своей деятельности использовать VPN 24/7, и при этом всем необходимо устанавливать режим работы VPN. Есть такая кнопочка Kill Switch, которая не позволяет вашему устройству пользоваться интернетом, пока отключен VPN. Обязательно. Второй момент.
Я вибачаюся, я вас переб'ю. А скажіть, коли, наприклад, інтерфейс на російській мові, ось цей kill switch, як вона буде перекладатися ось для наших користувальників, для глядачів, які за нами тепер сочать і які глядять це, не підкажете, що їм треба обов'язково натиснути на VPN?
Оно вроде бы так и называется во всех VPN без перевода kill switch, кнопка. Однако, ну, это убить переключение, можно это, если дословно переводить с английского языка, когда твое устройство не может использовать интернет без включенного на данный момент VPN.
Зрозуміло. Скажіть, ось відносно недавно відбулася кібератака на сайт Державного агентства Белта. Так само були кібератаки, взломи державних середків масової інформації і органів державного керування внутрі Білорусі. Ось як би ви потлумачили розницю, ви казали про напади з боку режиму на некі ресурси поза межами Білорусі і казали, що це супроць свободи слова. А як оправдати тоді такі ось атаки, наприклад, супроць той же Белти?
Это отличная работа киберпартизан, о которой они сами заявили. И в настоящий момент белорусы, каждый белорус находится в состоянии необходимой обороны. Режим сейчас пытается отнять свободу слова, все возможные права и свободы человека, которые только есть в Беларуси, они все это пытаются отнять у обычных простых граждан нашей страны. Поэтому Беларусь имеет право защищаться. Я в этом вижу защиты от нападения со стороны режима на демократические СМИ и на демократических лидеров. Поэтому киберпартизаны проделали отличную работу. Они показали, как на самом деле работает государственная пропаганда, что вся она полностью финансируется, что нет там никаких там «я на самом деле так думаю» или еще что-то. Все они полностью проплачены Лукашенко. И единственное, чего они пытаются, это добиться его хорошего расположения духа в отношении их личности.
Дякую. З нами на сувязі був Матвій Купрейчик, представник ініціативи «Белпол». За подіями в Білорусі і світі ви можете сачити на нашому каналі «Свобода преміум», на нашому сайті і у соціальних сетках. З вами був Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Вельми потребные у штудённым житті да і у спеціальной терминологии назови людей поводле їхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс по-латинску. Словы на кшталт «наставник» і «навуковец», «бібліотекарка» і «футболіст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Профессор Стяцко показывает на штучность подобных слов у белорусской мове, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, але ж кировать, поручитель, але доручать, збавіцель, але выбавіць. Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» православнай царквы, але ж няма ў беларускай мове дзе слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павел Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «чель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. Наагул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Христос – збаўца. Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй», а вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» – то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельный». Плавательны басейн, па-беларуску зразумела «плавальны». Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Предстательная жаляза, не блытаць з вышэй згаданым предстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу у моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агентіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова «маляваць» у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму «воін». Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
Где ж ты, я ваяры, что со мной ходили в Крым? Ты гей, ты гей, гей, волкака, что со мной ходили в Крым?
Друкуя друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад шынка. І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
Твоєве боли, моєге боли, з Криму едуть стрели, С Криму едуть, стояри кають, Подвежини кареку под'їжджають.
Ещё цясляр, собакар, ганчар, римар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщіка». Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема – што заўзятар робіць? Заўзея надта штучная. заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм з Літчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.